Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji ćemo se osvrnuti na najzanimljivije naučne teme i otkrića 2017. godine. Poslednja emisija Solaris pred novu godinu tradicionalno je rezervisana za izbor najzanimljivijih naučnih tema i događanja u godini koju ispraćamo, predstavljenih kroz odlomke emisija koje su im bile posvećene. 2017. je uistinu bila izuzetno bogata kako naučnim otkrićima, tako i brojnim povodima za razmišljanje o važnim temama koje se dotiču nauke. Ne bez dugog i nimalo lakog promišljanja izabrali smo 5 ovogodišnjih razgovora na koje bi se vredilo podsjetiti u poslednjim satima pre no što nam na vrata zakuca 2018. noseći sa sobom nova nadanja u svim životnim sferama, pa i u pogledu naučnih istraživanja i njihove primene.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you.
hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Ovo je naučna emisija Solaris. Izbor najzanimljivijih naučnih tema iz 2017. godine započet ćemo otkrićem planetarnog sistema TRAPPIST-1, koje je objavljeno zimus. Iako je reč o samo jednom od mnogih otkrića planeta i planetarnih sistema izvan našeg sunčevog sistema, veliku pažnju naučnika i javnosti pobudila je činjenica da se čak tri planete u sistemu TRAPPIST-1 nalaze u takozvanoj nastanjivoj zoni, gde su moguće temperature na kojima bi voda bila u tečnom stanju. Stoga je ovo otkriće u mnogome postalo simbol proširivanja astrobiološke pozornice koju čine potencijalna životna staništa u Vasioni. O tome nam je govorila Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd.
TRAPPIST-1 je otkriven već prve tri planete TRAPPIST-1 su otkrivene bile 2015. godine, maja 2015. godine u okviru posmatračkog programa TRAPPIST, koji je zapravo teleskop koji se nalazi u Čileu, a finansiran je od strane belgijskih astronoma. Kada su otkrili prve tri planete, onda su usledila posmatranja prvo sa Hubble Space teleskopom, to jest sa Hubbleovim svemirskim teleskopom, i sada što se što je sad novo otkriveno jeste da sa 500 sati konstantnog posmatranja sa Spitzer svemirskim teleskopom su videli da je tamo zapravo sistem od 7 planeta.
Iako se ne varam, i osobine tih planeta su zanimljive, one bi trebalo da budu po masi dovoljno slične Zemlji da možemo da pretpostavimo da su i strukturno slične.
Da, tako je. One bi trebalo da budu planete zemljinog tipa, to jest da imaju uglavnom neki negasoviti omotač, nego da imaju
nešto navikne na čvrsto tlo.
Da, tako je.
Praktično stenovite planete kao što su one u unutrašnjem sunčevom sistemu, s tim što bi ovde to moglo da se odnosi na najmanje 6 planeta, ako sam dobro shvatio izveštaj. Za 7 se još uvek analizira.
Da, nesigurni su.
Zbog čega je važno otkrivati u većem broju stenovite planete? U početku smo slušali mnogo o otkrićima planeta koje su skoro sve bile gasoviti džinovi. Sad se to polako menja. Šta uslovljava tu promenu?
Prve planete koje su bile otkrivene su bile gasovite zato što su gasovite planete velikih masa. I prvi način na koji su one bile otkrivene je uslovljavao samo otkriće planeta velikih masa. Kako se posmatračka tehnologija zapravo razvijala, stigli smo do momenta kada imamo dovoljno precizna posmatranja da možemo da otkrijemo planete koje su mnogo manje mase.
Naravno, i sad moramo doći još do onog slavnog koncepta nastanjivosti ili habitabilnosti. Dakle, U osnovnim izveštajima se potencira to da tri planete sistema TRAPPIST-1 orbitiraju oko matične zvezde u nastanjivoj zoni. Pa moramo da podsjetimo malo slušaoce sada na koncept nastanjive zone.
Dobro, ali prvo bih voljela da kažem nešto o tome zašto su se skoncentrisali na zvezde koje su nalik našem Suncu, to jest na crvene patuljke. U ovom slučaju je to vrlo... To je zvezda koja je niže temperature nego naše Sunce, crveni patuljak. Pretpostavka je da ako pokušavamo da nađemo neku planetu koja je slična Zemlji, a samim tim pokušavamo da nađemo neku planetu koja možda ima neku vrstu života na sebi, onda je najbolje da tražimo nešto što je slično Zemlji da bismo znali da uporadimo sa nečim što nam je poznato, to jest sa Zemljom samom. Nastanjiva zona oko zvezde se definiše isto sa parametrima koji su nam poznati sa Zemlji. To jest, gde se nalazi, na kojoj daljini se mogu naći planete na kojima može biti da je voda prisutna i da je voda u tečnom stanju.
Što je naravno preduslov za svekoviki život na Zemlji, pa pretpostavljam da bi moglo da bude preduslov i za život drugde.
Da. Da, znači polazimo od nečega što već znamo i iz toga pokušavamo da pronađemo nešto slično tome.
Međutim, pretpostavljam da ipak da li stvarno ima vode na tim planetama i da li ona stvarno u tečnom stanju ne zavisi samo od orbitalnih parametara.
Ne zavisi samo od orbitalnih parametara. U ovom momentu mi čak i ne znamo da li na tim planetama koje su novo otkrivene u TRAPPIST-1 postoji voda ili ne postoji. Ona će tek biti otkrivena najvjerovatnije kada novi svemirski teleskop James Webb bude poslat u svemir, jer će na njemu biti spektrografa koji će biti dovoljno precizni da mogu da odrede neku vrstu sastava. Found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look up to heaven.
I'm not the one for you. Can't change it, baby.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo sa izborom tema koje su obeležile 2017. godinu, kada je u pitanju nauka. Nažalost, globalne klimatske promjene, izazvane čovjekovim uticajem, se nastavljaju, uprkos zalaganjima naučnika da se preduzmu odlučniji koraci u cilju smanjenja ispuštanja gasova sa efektom staklene bašte u zemljinu atmosferu. Jedna od potencijalnih posljedica jeste i povećanje učestalosti uragana i drugih ekstremnih događaja, a upravo smo takvim pojavama više nego inače svedočili u godini sa kojom se opraštamo, posebno u Karipskom basenu i Meksičkom zalivu. Vezu između globalnih klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih prilika pojasnio nam je dr. Vladimir Đurđević iz Odeljenja za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. To jesu prirodne pojave, ali možda na njih utiče i čovjek. I tu odmah mislimo na jednu od dve stvari. Neposredno utiče čovjek ili posredno. Šta biste vi rekli?
Pa ja bih rekao da utiče posredno, zato što je trenutno najveći uticaj čovjeka na našu planetu u stvari se ogleda kroz taj proces globalnih klimatskih promjena. Zadnjih 150 godina, to svi dobro znamo, mi smo sve što smo izgradili, sav komfor koji smo osvojili tako što nam je bila lako dostupna energija koju smo proizvodili s fosilnih goriva, spaljivanjem fosilnih goriva, uglje, nafte i gasa, emituju se ogromne količine ugljen dioksida, koji je gas sa efektom staklene bašte, tako da dodavanjem ugljen dioksida mi smo malo pritegli taj potencijometar staklene bašte i naša planeta je postala toplija za jedan stepen. Zbog toga su i drugi elementi klimatskog sistema promenili. Znači, mi danas imamo ubrzano topljenje ledanih kapa na polovima, globalni okean zbog tog topljenja raste, tako da je globalni okean danas viši za oko 20 cm nego što je bio pre stotina godina, a ove promjene se čak vide u tome da biljke pomeraju, da kažem, svoje te godišnje cikluse, također i životinje koje su neki lakmus papir onoga što se dešava sa klimom i isto pokazuju u svom ponašanju da su svjesne toga da je klima promenjena i recimo ptice ranije dolaze sa svojih migracija ili ranije polažu jaja na nekim lokacijama i tako stvari. Tako da danas kada se takne u bilo koji element, da kažem, klimatskog sistema koji je vrlo komplikovan, vrlo jasno možda se vidi signal od toga što je promjena u temperaturi jednog stepena. Između ostalog i vreme na planeti Zemlji se promenilo u smislu da su ove ekstremne vremenske pojave postale intenzivnije i češće u najvećem broju slučajeva. Postoji niz raznih ekstremnih vremenskih pojava koje često muče ljude od toplotnih talasa i visokih temperatura pa do toga što su uragani i mi danas isto možemo da svedočimo o tome da su neki elementi u smislu pojave, učestalosti, intenziteta tih fenomena promenili upravo zbog toga što je klima promjena. Iz tog razloga ljudi nisu direktno uticali da se pojavi uragan Harvey, ali su posredno uticali, stvorili su uslove da on možda bude malo jači i malo razorniji nego što bi bio da ovog procesa nije bilo, kao i uragan Irma koji je usledio posle uragana Harvey.
Dakle, sve je to od svega na neki način. Ne možemo da govorimo, izvinite, zbog naivnosti pitanja, ali vrlo je važno. Ne možemo da govorimo da je ispuštanje ugljen dioksida na jednom mestu ili čak na jednoj poluopti izazvalo baš tu ili na nekom konkretnom mestu neki problem, nego pričamo o tome da se sistem kao takav menja.
Upravo to, sistem se kao takav menja i zbog te promjene unutar sistema vi ste jednostavno stvorili uslove da takve stvari kao što su uragani malo promene svoje obličje da postanu malo razornije nego što su bili u prošlosti. Znači, mi smo kao kroz taj proces stvorili neku atmosferu u kojoj intenzivni procesi, da kažem, bolje opstaju.
To znači praktično da je neki faktor rizika, odnosno neka prosječna učestalost ili rizik pojedinici vremena da do toga dođe, promenjen u smislu većeg rizika.
Apsolutno tako. Evo, ako hoćemo da pričamo sad o konkretnim primjerima, malo pre smo pričali da je recimo za uragane vrlo bitno kolika je temperatura mora i da oni bolje opstaju na toplijem moru nego na hladnijem, kao i činjenica da imaju dobar dotok vodene pare, da je to isto jedan od razloga zašto oni su tako intenzivni i jaki. Globalnim otopljavanjem i temperatura vode je porasla, ne samo temperatura vazduha, ne toliko puno za jedan stepen kao što je temperatura vazduha, ali je porasla za nešto više od 0,5 stepeni, tako da vi danas imate veće površine na kome je moguće da nastane uopšte uragan. Onda zbog toplijeg vazduha vi u atmosferi imate više vodene pare, to isto vrlo dobro znamo u fizici, da što je vazduh topliji, on u sebi može da sadrži više vodene pare, tako da toplija atmosfera sa više vodene pare omogućava da taj dotok vodene pare u uragan bude efikasniji, da vodene pare ima više, pa samim tim i uragan možda bude jači, i konačno povećanje nivoa globalnog okeana od 20 cm doprinosi tome da kada se uragan približi kopnu, ta poplavni talas koji dolazi s okeana i koji uragan, pošto ogromnu količinu vode, da kažem, gura na kopno, da taj poplavni talas isto bude malo raznozorniji, zato što ako imate više, ako je okean malo viši, onda će taj poplavni talas moći dublje da uđe u kopnu i da poplavi veću površinu nego što bi inače poplavio. Postoji još jedna zanimljiva priču i svega toga, a to je baš postojanje, ja sam ispomenuo malo pre, postojanje tih vetrova na visini koji u stvari treba da na neki način nose prema istoku ili zapadu te jake pojave. I uočeno je da su atmosferski procesi koji stvaraju te jake vetrove na visinama, da se sve češće i češće dešava da ti vetrovi zaostanu na pojedinim mestima na koje bi inače postojali. Mi to zovemo mlaznom strujom te jake vetrove, tako da mlazna struja uglavnom ima neko meandriranje koje polako putuje od zapada ka istoku. Međutim, sve češće se dešava da ta mlazna struja na neki način bude zaključena i da se ništa ne dešava, da ne premešta te ciklone ni levo ni desno, nego da oni stoje u mestu. I to se upravo desilo s uraganom Harvijem. Jedna od kurioziteta njegovih je da je jako dugo bio na istoj lokaciji, da nije hteo se pomeri ni prema istoku ni prema zapadu. Razlog zašto učestalije dolazi do ovog zaključavanja je zato što se temperaturni gradijent, jedan od razloga možda bude zato što se temperaturni gradijent između polova i ekvatora smanjio, jer na polu danas imamo oko 40% manje leda nego što smo primali, i polovi se duplo brže zagrejavaju od ekvatora, tako da manji temperaturni gradijent doprinosi tome da imamo sve češće te neke epizode, da kažem, zamrznute atmosfere u kome cikloni na lokaciji gde se nalaze jako dugo ostane na toj lokaciji. To je bio slučaj kod nas 2014. godine kad su bile poplave, jer je ciklon koji je prelazio preko Srbije bio zaključan nekoliko dana, da kažem, odnosno ostao je na lokaciji iznad Srbije, i zato je uspeo za tako 4-5 dana da nam donese ogromne poplave. Taj fenomen, inače mi nazivamo takozvanim rezonantnim Rozbijevim talasima, i to je jedna od top tema trenutno klimatologije, da li zaista u budućnosti možemo očekivati češće pojavu tih rezonantnih Rozbijevih talasa nego što je to bilo u prošlosti.
Pa pre nego što vas upitam za to koji bi odgovor bio najbliži postojećim činjenicama, moram da se prisetim romana Unutrašnja strana vetra Milorada Pavića. Ne znam da li naš veliki književnik bio svestan da kada je metaforički govorio o tome da na visinama duvaju različiti vetrovi nego što duvaju oko naših glava, i da oni duvaju i na istok i na zapad, mislim da je on imao drugu ideju, pritom da je u stvari zapravo lepo opisao klimatski sistem.
U principu da, na velikim visinama postoje te oblasti, to su takozvane, ne takozvane, ali da kažemo malo tako isto plastičnije, reke, vazdušne reke. To su kao neke tube vazduha koje se kreću znatno brže od okolnog vazduha, mi to nazivamo stručno mlaznom strujom, tako da recimo prosečna temperatura vazduha na visini je oko 10 metara u sekundi, međutim u tim mlaznim strujama brzina vazduha može da bude recimo i 80, 90 pa i 100 metara u sekundi, znači to su vrlo intenzivne i na vrlo suženim prostorima. Položaj te mlazne struje je ključan za to kako će vremenski sistemi putovati i kako će se vreme menjati na nižim visinama, zato što su oni kao neke pokretne trake koje u stvari ciklone i tropske i vantropske ciklone, da kažem, vuku za sobom i premeštaju ih s jedne lokacije na drugom.
Radio Beograd 2.
Places I once knew, and every footstep that I've taken was just one step I took to you. And strangers passing by to the castle. I look for you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo sa odlomcima iz najzanimljivijih emisija emitovanih u 2017. godini. Ovogodišnju Nobelovu nagradu iz fiziologije ili medicine dobili su Michael Young, Michael Rosbach i Jeffrey Hall za otkrića molekularnih mehanizama koji igraju ulogu u cirkadijalnim ritmovima. O tome nam je pripovedala doktorka Jasna Šaponjić iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković.
Pa, svakako da je to, kao što i sama nagrada govori, jedno fantastično otkriće koje ukazuje da timski rad dugogodišnji, tri naučnika, dovodi do pomaka u nauci. Konkretno ovde je bilo otkriće vezano za genetske mehanizme koji kontrolišu cirkadijalni ritam svih živih bića, znači i biljaka, i životinja, i čoveka. I prosto treba reći da je cirkadijalni ritam dobio naziv od dve latinske reči, cirka koji znači oko, i diem koji znači dan. Znači to je dnevni ritam koji kao takav sva bića poseduju, i to je jedan fundamentalni adaptacioni sistem svih živih organizama na zemlji, planeti, koji je uslovljen okretanjem zemlje oko svoje ose i oko sunca, odnosno ritam koji uspostavlja ritam svetlost i tama na zemlji kao planeti. I ovo otkriće je u suštini je razjasnilo kako sva živa bića adaptiraju svoj biološki ili unutrašnji časovnik na smenu svetlosti i tame, odnosno dana i noći, i kako sinhronizuju svoje aktivnosti u ponašanju sa smenom dana i noći. I praktično naučnici koji se vadili godinama ovim istraživanjem su pokazali da u osnovi cirkadijalnog ili dnevnog ritma ponašanja svih živih bića postoji genska osnova, i konkretno su uspeli da izoluju gen koji stoji u osnovi tog genetskog mehanizma, kao i ostale regulacione gene koji regulišu osnovni gen za sintezu proteina, koji je u suštini osnova mehanizma samog genetskog. Znači, zapravo treba reći da je otkriveno da postoji per protein ili period gen, tako je period gen na engleskom, gene period, koji oni su uspeli da izoluju 84. godine. Jeffrey Holly, Michael Rosbach ili Rosbach su izolovali period gene i otkrili da on zapravo određuje sintezu takvog proteina, per proteina, koji se akumuliše u ćelijama u toku noći, a razgrađuje se danju. I to je bilo njihovo otkriće 84. godine, da su uspeli da zapravo izoluju gen koji su prepoznali mnogo pre njih, 14 godina pre njih, Seymour Benzer i njegov student Ronald Konopka. Pokazali su zapravo, oni su videli pre njih da zapravo kod drozofila, koje su mutiranog gena, postoji izmenjeni cirkadijalni ritam, ali oni nisu znali ko je to gen, nisu imali tehničke mogućnosti da izoluju gen. Tako da 14 godina kasnije dolazi do izolacije samog per gena i to je zapravo prvo njihovo otkriće. Da bi se 10 godina kasnije Michael Jung pozabavio pitanjem kako je zapravo moguće ako se akumuliše protein u citoplazmi ćelije u toku noći, ko odlučuje da, na koji način zapravo gen je regulisan da prekine tu akumulaciju u ćeliji u toku dana. Mislim, da se reguliše sama sinteza, kako se reguliše sinteza tog proteina. I tragajući u odgovoru za tim, ko bi zapravo regulisao kad prestaje sinteza ili kad započinje, on je 94. godine otkrio drugi gen koji je nazvao timeless gen ili tim gen, koji je regulacioni gen za per gen, odnosno per protein. Jer tim gen ili timeless gen uslovlja sintezu tim proteina koji kad se zakači za per protein omogućava da per protein se vrati u jedro ćelije i da blokira per gen za sintezu per proteina. Odnosno da per protein sam reguliše sopstvenu sintezu. To je bilo njihovo drugo otkriće, odnosno otkriće drugog regulacionog gena. I onda je nastupilo pitanje, ako je to tako, ko omogućava da se baš sinteza proteina u ćeliji dešava na 24-časovnom nivou, da se on sintetiše i razgrađuje, zašto je to baš ciklus od 24 sata, ko omogućava da to traje toliko vreme? I zapravo Michael Jung je otkrio još jedan gen, to je double time gen, koji je na neki način drugi regulacioni gen koji su otkrili, koji usporava akumulaciju per proteina i putem svog proizvoda, znači double time gen uslovljava DBT, sintezu DBT proteina, koji će usporiti akumulaciju per proteina i na taj način će određeni nivo, određena koncentracija per proteina trajati u citoplazmi ćelije, odnosno 24, koliko traje noć, toliko će trajati njegova neka kritična koncentracija u ćeliji. I na kraju ove godine su zapravo oni otkrili još jedan regulacioni gen koji je gen za aktivaciju per gena i za sinhronizaciju biološkog sata sa smenom svetlost i tama. I ono što moram još da kažem, da zapravo bez obzira što je ovo fascinantno otkriće u genetskom mehanizmu regulacije cirkadijalnog ritma, da se za ovu pojavu zapravo znalo još u 18. veku.
U 2017. godini, koja je na izmaku, definitivno je potvrđeno otkriće gravitacionih talasa, A dalekosežni značaj ovog otkrića potvrđuje i Nobelova nagrada za fiziku, koju su dobili Rainer Weiss, Barry Barish i Kip Thorne. Koncept gravitacionih talasa potrudio se da nam približi dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu.
Gravitacioni talasi su jedna pojava koju predviđa Einsteinova opšta teorija relativnosti. U pitanju je pojava talasanja prostora i vremena u nekom smislu. Znači, sad, tehnički to je malo komplikovano da se objasni, ali kao što je gravitacija sila, svi znamo, na primjer, da je gravitacija sila u kontekstu Njutnove fizike, znači to je prosto jedna sila, kao i bilo koja druga. Kada se to ukombinuje sa iskazima iz specijalne teorije relativnosti koji kažu da se nijedna sila ne prenosi trenutno kroz prostor, nego uvek mora da prođe neko vreme, onda je relativno blisko pameti razumeti da ako ja pomeram neko masivno telo, levo-desno, na primjer, na jednom mestu, gravitacijono polje koje ono i proizvodi ne može istog trenutka da ima efekta na nekom dalekom mestu, nego prosto efekat tog pomeranja, odnosno promena sa vremenom gravitacijonog polja, mora da se prostire kroz prostor nekom brzinom. Sad po Einsteinovoj teoriji relativnosti to je brzina svetlosti. Činjenica da se to prostiranje vrši predstavlja efekat talasanja u bukvalnom smislu. Znači, talasi su nešto što je prosto kombinacija gravitacije kao pojave i specijalne teorije relativnosti, odnosno ograničenosti brzine svetlosti.
E sad, naravno, pošto je specijalna teorija relativnosti teorija čiju smo stogodišnicu proslavili nedavno, a ipak gravitacioni talasi su sada otkriveni. Dakle, mi sada svedočimo potvrdi nečega što je teorija predviđala od početka.
Pa, dakle, specijalna teorija relativnosti postoji već dugo vremena i ona je potvrđena u nebrojenim eksperimentima koji nemaju veze sa gravitacijom. Ono što je karakteristično za otkriće gravitacionih talasa je potvrda njihovog predviđanja od strane opšte teorije relativnosti, koja upravo predstavlja kombinaciju specijalne teorije relativnosti sa gravitacijom.
Što znači da praktično mi imamo fenomen koji nam sada kaže i da je fizika bila, bar što se toga tiče, ovih 100 godina na pravom putu.
Tako je. Opšta teorija relativnosti je formulisana od strane Alberta Einsteina 1915. godine. Izvesno vreme su se ljudi dvoumili, uključujući i samog Einsteina, da li je postojanje gravitacionih talasa koje teorija predviđa zaista realna pojava ili je to samo matematička konstrukcija. Međutim, 70. godina određen broj naučnika je izdokazivao određen broj teorema u okviru opšte teorije relativnosti i pokazao da je to zaista jedna realna pojava koja ima svoj fizički smisao i detektabilna je, odnosno može se meriti. I samo je pitanje tehničke sposobnosti da izmerimo gravitacione talase, jer su oni izuzetno male amplitude, odnosno izuzetno su tihi, izuzetno se teško detektuju.
Da li sam dobro shvatio da su gravitacioni talasi u stvari neraskidivo povezani sa pojmom gravitacionog polja? Svuda gde postoji promenljivo gravitaciono polje, možemo da očekujemo i gravitacione talase.
Tako je, tako je. Svuda gde postoji vremenski promenljivo gravitaciono polje, imate emisiju gravitacionih talasa.
To je sličan odnos kao što je Faradejevo elektromagnetno polje u odnosu sa kretanjem, odnosno promenom na elektrisanje.
Potpuno ekvivalentna stvar.
Međutim, postoji razlika, a to je što gravitaciju još ne shvatamo na kvantnom nivou.
E, postojanje kvantne gravitacije je jedna i drugo pitanje. Kao što razumemo elektromagnetne talase u kontekstu Maksvelove elektrodinamike, koja je klasična teorija, na isti način razumemo gravitacione talase u kontekstu opšte teorije relativnosti, koja je takođe klasična teorija. Činjenica da se Maksvelova elektrodinamika može kvantovati i da se dobije jedna kvalitetnija teorija, koja se zove kvantna elektrodinamika, sugeriše da bi trebalo istu stvar da uradimo i sa opštom teorijom relativnosti, ali samo postojanje talasa, za samo postojanje talasa nije neophodna kvantizacija. Znači, to se vidi na nivou klasične teorije.
Naravno, slušalci koji su nas slušali prošli put kada smo razgovarali, setit će se da je jedan od najuverljivijih, možda i najperspektivnijih pokušaja kvantizacije gravitacije, upravo teorija kvantne gravitacije na petljama, šteta što sada ne možemo više o tome, ali da se vratimo na gravitacione talase, dakle, očigledno njih nije bilo lako detektovati kada je bilo potrebno da instrumenti napreduju do današnjeg stepena. U čemu se sastoji ta detekcija?
Pa, prvo, gravitacioni talasi su talasi izuzetno malog intenziteta. Znači, da biste ih detektovali, vi morate da eliminišete sve šumove koje vaša aparatura može da pravi, odnosno uticaj svih ostalih sila koje imate u okolini. U kontekstu gravitacionih talasa to je izuzetno teško, to je par excellence tehnološka, osvojena tehnološka mogućnost da se gravitacioni talasi detektuju, jer intenzitet gravitacionih talasa, to jest rastojanja na koje vi morate da merite da biste videli gravitacione talase, su reda veličine hiljaditog dela radijusa protona. Znači, proton je ono što je, da kažem, desetohiljaditi deo radijusa atoma, a atom znamo koliko je mali, pa sad još hiljadu puta ili 10.000 puta manje od protona. Na takvim skalama vi treba da merite rastojanja da biste detektovali gravitacione talase.
Iako se ne varam, u potrazi za instrumentima takve ogromne preciznosti koje nam je gotovo teško da se vi predstavimo, pomogli su nam laseri.
Da, gravitacioni talasi se detektuju nečim što se zove Fabry-Perot interferometar, po dvojici naučnicaka koji su ga osmislili prvi put. U pitanju je nešto što liči na drugu vrstu interferometra u kojoj svi uče u školi, koji se zove Michelsonov interferometar, kojim je detektovana konstantnost brzine svetlosti. Znači, to je interferometar u obliku slova L, koji ima dva kraka, i na kraju svakog kraka imate jedno ogledalo, a na početku svakog kraka imate izvor laserskog zračenja. Ono što se meri je odnos rastojanja jednog kraka slovala i drugog kraka slovala. Laserski zrak je tu da odredi fine poremeće u tim rastojanjima.
Praktično, ako se prostor talasa, onda rastojanja dva kraka neće više biti istovetna.
Tako je. I to na vrlo specifičan način. Jedan krak će da se skrati, a drugi krak će da se produži, a onda će drugi krak da se skrati, a prvi da se produži. I to će tako da se osciluje, da se ljulja napred nazad. To je vrlo specifičan signal koji ne možete da promašite.
Ovo je naučna emisija Solaris. Za završni odlomak ovogodišnjeg izbora najzanimljivijih tema odabrali smo izvod iz razgovora o planeti Zemlji i fizičkim procesima koji je čine podobnom da bude kolevka i dom živih bića, jedini za koji za sad znamo. Naša sagovornica bila je doktorka Ana Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.
Planeta Zemlja je dosta velika, ona ima poluprečnik od oko 6400 km, nešto manje od toga, pri čemu zemljina kora na kojoj mi živimo, u najdebljem svom delu je debela tek oko 70 km i to je u području velikih orogenih lanaca, odnosno u području visokih planina kao što su Himalaji, Andi, Alpi i slično, dok u proseku zemljina kora ima debljinu tek nekih 30 km. Idući dalje ka centru zemlje, ulazimo nakon kore u omotač jezgra koji je do dubine od nekih 2900 km i u samom centru zemlje se nalazi jezgro. Jezgro je podeljeno na unutrašnje i spoljašnje jezgro. Spoljašnje jezgro je u relativno tečnom stanju, ono je pokretljivo, dok je unutrašnje jezgro, kako zbog pritisaka koji unutar zemlje vladaju, tako i zbog same strukture, odnosno sastava tog jezgra, u čvrstom stanju. Ono što je bitno, recimo, za život na Zemlji je to da najviši deo omotača jezgra je takođe pokretljiv, on nije u tečnom stanju, ceo motač je čvrsta stena, ali ti uslovi pritiska i temperature dozvoljavaju određenu cirkulaciju materije. To je jako bitno zbog toga što to uslovljava pokretanje tektonskih ploča koji izgrađuju zemljinu koru. I sa druge strane, tečno spoljašnje jezgro takođe može da provodi materiju, odnosno unutar njega se pokreće materija. To je bitno zbog toga što se unutar njega pokreće magnetični minerali, uglavnom gvožđa, koji indukuju magnetno polje zemlje. Tako da su to dve stvari koje su nama za život na zemlji jako bitne.
Dakle, ono što treba suštinski naglasiti odmah na početku, naša planeta je veoma aktivna. Ona je stalno u nekoj vrsti pokreta i u pitanju su procesi koji imaju određenu pravilnost, ali i određenu haotičnost.
Tako je. Zemlja je živa planeta. Živa je zbog toga što je još uvijek topla i što neće tako skoro da se ohladi. Ona ima nekoliko izvora toplote i sve dok Zemlja bude bila živa, bit će mogući život na njoj. Pre svega to je zbog toga što kada nestane magnetno polje koje se generiše u spoljašnjem jezgru, onda će Zemlja vrlo brzo da izumre i sav život na njoj će izumreti, jer će na nju onda delovati štetni vetrovi, solarni vetrovi, odnosno vetrovi koji dolaze sa Sunca. To su elektromagnetne čestice koje naše magnetno polje odbija trenutno, ali kada bi ono nestalo, vrlo brzo bi nas te elektromagnetne čestice spržile, samu Zemlju i život na njoj. A s druge strane, opet, ta pokretljivost i oslobađanje toplote na Zemlji, mi lako možemo da osetimo to, često u vidu zemljotresa i vulkana, ali opet postoji dobra strana toga, a to je što zbog tog oslobađanja toplote mi imamo danas, recimo, ležišta mineralnih sirovina, što je i u našoj zemlji i u drugim zemljama vrlo bitna sirovina koja se koristi i vrlo bitna dobrobit toga što je zemlja topa.
Naravno, bogatstvo zemlje je nešto bez čega mi ne bismo mogli ni da živimo, a kamo i da gradimo tehnološku civilizaciju. Međutim, mi smo zemlju od davnina poistovećivali sa nečim najčvršćim što postoji, čvrsto tlo. Malo šta čvršće čovek može da imenuje, a u stvari to čvrsto tlo se stalno pomalo pomera.
Tako je. Zemljina kora jeste čvrsta, ali kao što sam na početku rekla, njena prosječna debljina je tek negde između 30 i 40 km, što je u odnosu na čitav poluprečnik zemlje skoro pa ništa. Često se upoređuje ta zemljina kora sa korom od jabuke. Znači, kada biste uzeli jednu jabuku prosječne veličine i skinuli samo onu pokoricu koja se nalazi na vrhu, tako izgleda zemljina kora u odnosu na čitavu planetu Zemlju. Ona, kažem, jeste za nas čvrsta zbog toga što mi jako teško možemo da pojmimo te koliko je Zemlja zapravo velika i dokle smo mi u njoj došli. Međutim, upravo to, mi smo u zemljinoj kori došli tek do oko nekih 12 ili 13 km, što je, shvatit ćete, ništa. I zbog toga mi razmatramo Zemlju kao čvrsto, ali svaki put kad se desi neki zemljotres ili proradi neki vulkan, vrlo smo svesni toga da Zemlja nije mirna, već da su ploče na njoj pokretljive.
Sada nam sledi da pričamo malo o istorijatu same planete Zemlje. Dakle, naša planeta je, ako se ne varam, sada to izvesno znamo, veoma stara.
Tako je, planeta Zemlje je stara nekih 4,6 milijardi godina i nastala je tako što su se najvjerovatnije sažimali delovi koji se nalaze u sunčevom sistemu, kao što su vjerovatno i sve planete nastale, i njen razvoj, tako je, to može da se prati od tih 4,6 milijardi godina kada je počela, pa sve do danas. Pri čemu u prvoj svojoj istoriji, koja je trajala jako dugo, skoro pa više od 2 milijarde godina, na Zemlji se nije mnogo šta dešavalo spektakularno, odnosno jeste, ali ne velikom brzinom. Imali smo procese diferencijacije zemlje kada su teži elementi otišli u jezgro, lakši elementi su ostali na površini ili blizu površine kada je formirana kora. Zatim period kada je zemlja bila bombardovana iz kosmosa različitim meteoritima koji su mnogo mi uticali na to kako će ona danas da izgleda, u ostalom zbog čega je, jel tako, pretpostavlja se formirani mesec zbog jednog sličnog udara, sad doduše pretpostavlja se jednom planetom, a on manjom od zemlje. I tek dosta kasnije na zemlji je počeo da se formira život, kada su stvoreni preduslovi za to, ali onda kada se prvi put formirao život, onda je sve išlo mnogo brže i život se razvijao i sve do danas kada je mi sad znamo kako izgleda.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris, poslednje emisije u 2017. godini. U novoj 2018. godini puno zdravlja, radosti i sreće žele vam muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.
Časova i 55 minuta. Radio Beograd 2. Vesti. Građani širom sveta dočekuju novu godinu uz vatromet i slavlje. Stanovnici pacifičkih država Samoa i Kiribati prvi su dočekali 2018. A ubrzo poslije njih i stanovnici Novog Zelanda. U Oklandu na Novom Zelandu priređen je vatromet sa tornja Sky visokog 300 metara. Nova godina stigla je i u Australiju. Više od milion ljudi posmatralo je spektakularan vatromet u Sidneju. U Srbiji su u toku posljednje pripreme za doček nove godine. Neki će dočekati u svojim domovima, drugi u restoranima ili hotelima. U Beogradu se organizuje novogodišnji koncert ispred Doma Narodne skupštine. Nastupit će Balkanika, Riblja čorba i Aca Lukas. Doček na trgovima organizuje se i u drugim gradovima Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za Radio Beograd 1 da Srbiju u 2018. vidi kao državu koja će čuvati svoju nezavisnost, nastaviti reforme na evropskom putu i kao zemlju koja će sačuvati mir i stabilnost. Očekuje da Srbija ekonomski napreduje i sačuva javne financije. Predsjednik Vučić najavljuje da će država raditi na smanjenju nezaposlenosti. Prema njegovim rečima, bit će teško zadržati mlade naučnike u zemlji. Kineski predsjednik Xi Jinping u novogodišnjoj poruci upućenoj predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu poručio je kako Peking želi da promoviše međunarodnu stratešku koordinaciju sa Moskvom. Xi je naveo kako je spreman da zajedno sa ruskim kolegom konsoliduje političko i strateško međusobno povjerenje i proširi bilateralnu saradnju na svim nivoima. Putin je u uzvratnoj poruci ocenio da su odnosi dve države u 2017. ostvarili novi napredak i obećao da će se Rusija pridružiti Kini u bespoštenim naporima na produbljivanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva. U novogodišnjoj noći bit će vedro vreme s temperaturom od 0 do 6 stepeni, a sutra oblačno sa sunčanim periodima. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći u ostalim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, dnevna od 9 do 13, u Beogradu sutra do 12 stepeni. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju vesti na talasima Radio Beograda 2.